Dobro jutro, slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija je cilj Srbije, to je jasno i partneru Rusiji, izjavila za CNN premijerka Brnabić. U Beogradu se nastavljaju pregovori o zahtjevima radnika Fijata, radnici goše na pregovorima u vladi Srbije. U Podgorici se nastavlja suđenje optuženima za pokušaj terorizma. Donald Trump izjavio da žali zbog imenovanja Jeffa Sessionsa za ministra pravde. Vreme sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata planirali Fiat Chrysler automobili Srbija izlazak iz zemlje nakon što istekne 10-godišnji ugovor na kraju iduće godine. Biljana Stepanović, ekonomska novinarka.
Mislim da je sada poslednji čas, ako to do sada nije posleto, ja nemam informacije, nije objavljeno da jeste, da država napravi strategiju za nekoliko scenarija od 31. decembra 2018. kada ovaj ugovor ističe.
Tekstove fantomskih autora koji u politici pišu o nasilju nad ženama, napadujući feminiskinje, pored ostalih komentariše predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić.
Medijski sistem u Srbiji je sigurno jedan od najneodgovornijih entiteta. I za mene uopšte ne čudi što se politika vraća u doba 90-ih ili kasnih 80-ih, kad je cvetala rubrika odjeci reagovanja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Srbija je posvećena evrointegracijama, Evropska unija je cilj ka kome ide vlada Srbije i to je jasno svim partnerima zemlje, uključujući i Rusiju, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju američkom CNN-u. Brnabić je Rusiju označila prijateljem i ekonomskim partnerom, rekavši da nema ničeg više u tom odnosu.
Strateški cilj je Evropska unija. Tamo smo se uputili. Osnovali smo i dva nova ministarstva za evropske integracije i zaštitu životne sredine. To je nova vlada jasno prezentovala svojim partnerima iz Evropske unije, građanima i ostalim partnerima, uključujući Rusiju.
Upitana o ruskom uticaju na Balkanu s ciljem da se region, kako je formulisala novinarka CNN-a, iskoristi kao odskočna daska za mešanje u Evropsku uniju i NATO, spominjanje pokušaja napada uoči posljednjih izbora u Crnoj Gori, koji su tamošnje vlasti označile kao akt terorizma, premijerka Brnabić je odgovorila da ne vidi da se to događa.
Iskreno nisam vidjela nikakve dokaze za te optužbe. Kao što sam već rekla i ponavljam, naš strateški put je članstvo u Evropskoj uniji. Od uvek smo imali jednu te istu poruku. Idemo ka Evropskoj uniji. Rusija je prijatelj i ekonomski partner. Ništa više od toga.
Premijerka Srbije je u petominutnom razgovoru navela da vlada koju predvodi nije ni proruska ni proamerička, već, kako se izrazila, prosrpska. Na konstataciju novinarke CNN-a da je prva žena premijer homoseksualne orijentacije u Srbiji, zemlji koja važi za veoma konzervativnu sredinu, Ana Brnabić je uzvratila da se ceo život otvoreno izjašnjava kao gej i da nikada nije imala problema zbog toga u Srbiji.
Volela bih da mislim da Srbija nije toliko konzervativna, homofobična ili ksenofobična u tom smislu. Svakako postoji prostora za unapređenje i promjenu i svakako ima ljudi koji i dalje misle da to nije okej, da to nije deo naše tradicije ili vrednosti, ali mislim da su oni manjina, glasna, ali i dalje manjina.
Inače, jedan od prethodnih intervjua premijerke Brnabić stranom mediju u američkoj agenciji Bloomberg podigao je mnogo prašine u javnosti početkom jula nakon što je objavljeno da je izjavila da će Srbija, ako bude morala da bira između Rusije i Evropske unije, izabrati Uniju. Brnabić je, pošto je transkript tog razgovora dostavila ruskom ambasadoru u Beogradu, izjavila da su njene pojedine izjave bile izvučene iz konteksta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu se danas nastavljaju pregovori predstavnika vlade Srbije, menadžmenta kompanije Fiat Chrysler automobili i članova štrajkačkog odbora Fiata. To su novinarima najavili predstavnici radnika nakon gotovo 4 sata razgovora vođenih u zgradi vlade Srbije, koji su otpočeli juče nakon što su radnici Fiata obustavili štrajk koji je trajao 17 radnih dana. Rukovodstvo kompanije spremno je na formiranje komisije za analizu procesa rada, saopštila je nakon prvog dana pregovora vlada Srbije. Detaljnije Ognjen Zorić.
Detalje pregovora koji su iza zatvorenih vrata trajali čitavu sredu popodne nije iznala niti jedna od tri uključene strane. Nakon završenih razgovora, novinarima se obratio samo predstavnik štrajkačkog odbora, Zoran Marković, koji je razgovore nazvao konstruktivnim, ali nije izneo nikakve pojedinosti.
Razgovori su krenuli, idu u konstruktivnom smeru. Zbog samih pregovora nismo mogućnosti da dajemo izjave.
Zahtevi radnika se pre svega odnose na povećanje plata i poboljšanje uslova rada. Na pitanje šta je od toga tokom pregovora bilo najproblematičnije, Marković je kratko rekao da
nema problematičnih pitanja, sva pitanja će biti rešena u pregovorima.
Menadžment Fiata, na čijem je čelu u pregovorima učestvovala generalna direktorka kompanije Fiat Automobili Srbija, Silvija Verneti, nije se oglašavao. Ranije tokom dana iz kabineta predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić emitovano je saopštenje u kome se navodi da je Brnabić, s obzirom na broj tema o kojima se razgovara, predložila kontinuitet razgovora u toku današnjeg i narednih dana, a u cilju pronalaženja najboljeg rešenja za sve. Brnabić je, dodaje se, pozvala radnike da se u buduće više oslanjaju na institucije koje vlada Srbije ranije formirala, a kojima je zadatak mirno rešavanje sporova. Razgovori su, podsjetimo, počeli nakon što je štrajkački odbor kompanije Fiat u utorak uveče doneo odluku da se prekine s generalnim štrajkom započetim 27. juna, te je u sredu ujutru, posle tronedeljne pauze, obnovljena proizvodnja Fiata 500L. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Planira li Fiat Chrysler Automobili Srbija izlazak iz Srbije nakon što istekne 10-godišnji ugovor na kraju iduće godine? Ovim pitanjem bavi se javnost već nekoliko godina, tačnije od 2014. Ali ono što se događalo posljednjih nedelja, štrajk nezadovoljnih radnika u Kragujevcu, ponovo to aktualizuje. Kako će se iz toga izaći, govore sagovornici Branke Mihajlović.
Ni potvrdu ni demanti spekulacija o pripremi povlačenja kompanije Fiat Chrysler iz Srbije nismo dobili u centrali tog italijanskog proizvođača. Kako je navedeno u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa upućenog mailom, predstavnik kompanije D'Amico Claudio je kratko odgovorio: u ovom trenutku nemamo nikakav komentar. Poverenik sindikata Nezavisnost u Fiatu Zoran Stanić za Radio Slobodna Evropa na pitanje o mogućem odlasku italijanskog proizvođača iz Srbije kaže:
svi nam to govore od vlade do naših pretpostavljenih u fabrici.
Ali vi to ne uzimate za ozbiljno?
Ja lično ne uzimam. Ja sam se savjetao čak sa kolegama i sindikalcima iz Italije. Oni tvrde da je to teoretski moguće, ali je, da bi to bilo samo ubistvo Fiat. Vrednost fabrike, ona što nije otplaćena, još je nekih 600-700 miliona eura. I obaveze prema dobavljačima, obaveze prema kupcima su još desetine miliona eura, ako ne istotima. Ako nam podignu plate, ispune sve uslove, to je nekih 2 miliona eura troškova godišnje. E sad, ako se isplati izgubiti, ne znam, 800-900 miliona zbog 2 miliona godišnje, nema ekonomsku logiku nikad.
Sa druge strane su drugačije računice. Fiatu pada prihod, pada proizvodnja, umjesto planiranih 300.000 vozila proizvodi 80.000. Smanjuje se broj radnika, kaže Biljana Stepanović, direktorka Business Economy Grupe, a javnost ne zna koliko je državu Srbiju koštao Fiat.
Mislim da je sada posljednji čas, ako to do sada nije početo, ja nemam informacije, nije objavljeno da jeste, da država napravi strategiju za nekoliko scenarija od 31. decembra 2018. kada ovaj ugovor ističe.
Srbija bi da sačuva proizvodnju Fiata, jer ta fabrika zajedno sa kooperantima koji rade samo za njih zapošljava 7.500 radnika, a sa mrežom dobavljača i kooperanata za Fiat je vezano više od 25.000, rekao je za RTS ministar privrede Goran Knežević. Zato je važno da Fiat ne ode iz Srbije.
Svima bi bila ogromna šteta, čitavoj državi, radnicima. Pa sećate se pre nekih 10 godina kako izgledao Kragujevac. 25.000 nezaposlenih, dolina na gladi, šta se sve pričalo. Znači, evo sada imamo mogućnost da sednemo za sto i da razgovaramo.
Šta bi država u ovom trenutku trebalo da preduzme? Biljana Stefanović.
Ako Fiat i dalje želi da ostane, treba sa njim pregovarati na vreme i o uslovima pod kojima bi eventualno ostao. Ako Fiat se izjasni da ne želi da ostane, onda je neophodno da se na vreme počne tražiti alternativa, odnosno druga neka fabrika u svetu koja bi eventualno otkupila Fiat Fijatov udeo i nastavila da radi od početka 2019. godine. I treća najgora alternativa, šta se dešava u slučaju da nijedna od ove dve opcije ne uspe. Ne znam da li se sada nešto na tome radi, ali samo bih volela da se ne desi da sačekamo kraj 2018. i da se tada pitamo šta ćemo.
Mnogi ekonomisti su upozoravali da sistem visokih subvencija za strane investitore, jeftina radna snaga i druge pogodnosti kojima država privlači strani kapital nije isplativ na duži rok. Hoće li se to pokazati i u slučaju Fijata? Ipak, kad je Fijat u pitanju, kompromis štrajkača i poslodavaca uz učešće vlade kao suvlasnika u ovom trenutku bi mogao da spase fabriku na zadovoljstvo sve tri strane ili bi barem odložio konačnu odluku. Kupilo bi se vreme da do kraja iduće godine, kada ističe ugovor, vlada pripremi plan B za 7.500 radnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A predstavnici 300 radnika Goši i Smederevske Palanke, koji 4 mjeseca štrajkuju zbog neisplaćenih plata, doprinosa i neoverenih zdravstvenih knjižica, u 10 časova trebalo bi da počnu pregovore sa ministrima privrede i rada Goranom Kneževićem i Zoranom Đorđevićem. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, jedan od četvorice radnika koji posljednja 4 dana štrajkuju glađu.
Samo da vam kažem, ja ne znam ni šta imaju oni da ponude, ni do sada zadnjih 3 mjeseca uopšte nismo s njim imali nikakav kont. Ako hoćete iskreno da vam kažem, ja se ne nadam ničem.
Da li ste upoznati s tim da pojedini mediji pišu da ste ušli u postupak mirnog rješavanja sporova i da će radnici Goše, koji više od 4 mjeseca štrajkuju, okončati svoj štrajk?
Prekjuče dolazi taj gospodin profesor dok Živko Kulić, mi smo se sve dogovorili sa njim i s direktorom. Kad smo trebali da potpišemo, gospodin direktor, on je odlučio da ne potpiše i da se on s tim ne slaže. Dogovorili smo se oko rokovima isplate, o isplati 100.000 dinara do sutra, sve je bilo dogovoreno.
Znači, od nekakvog zamrzavanja ili prekidanja štrajka radnika, kako i vašeg štrajka glađu, nema ništa, tako reći?
Ne, verujte mi, nećemo to da uradimo.
Kaže Milan Vujičić. Podsjetimo da su pojedini mediji juče preneli da radnici Goše prekidaju štrajk posle 4 mjeseca jer su upravo i zaposleni odlučili da radni spor rešavaju mirnim putem pred nadležnom državnom agencijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Evropska unija je cilj Srbije, to je jasno i partneru Rusiji izjavila za CNN premijerka Brnabić. U Beogradu se nastavljaju pregovori o zahtjevima radnika Fijata, radnici Goše dolaze na pregovore u vladu Srbije. U Podgorici se nastavlja suđenje optuženima za pokušaj terorizma. Donald Trump izjavio da žali zbog imenovanja Jeffa Sessionsa za ministra pravde. Vreme sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata za naš program govori Rajko Grlić, jedan od najuspešnijih reditelja sa ovih prostora, čiji je Ustav Republike Hrvatske u takmičarskom programu Pulskog festivala.
Partizani su dobili drugi svjetski rat, ali su u produžecima sada izgubili odnosno. Poistovjećivanje tih dvaju vojsci je nešto strašno i vjerujem da ovaj ogromni egzodus mladih školovanih ljudi je nekako u vezi s tim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi u 10 časova da nastave zasedanje, na čijem je dnevnom redu između ostalog izbor novog ombudsmana. Za tu funkciju vladajuća većina predložila je predsjednika Prekršajno-apelacionog suda Zorana Pašalića, za čiji izbor opozicioni poslanici najavljaju da neće glasati jer je, kako tvrde, to ombudsman po meri vlasti, a ne građana. Više detalja ima Dušan Komačević.
Kao jedno od glavnih primjedbi na predlog da Zoran Pašalić bude novi zaštitnik građana, deo opozicije navodi da do sadašnji predsjednik Prekršajno-apelacionog suda nema potrebne uslove osim jednog, da je pravnik.
Tri naredna ključna uslova koja glase da kandidat treba da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana. Zatim uslov treći, da posjeduje visoke moralne i stručne kvalitete. I uslov četvrti, da zaštitnik građana ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana, kandidat poslaničke većine i vladajuće većine ne ispunjava.
rekla je poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović osvrnula se na izjavu koju je medijima pre nekoliko dana dala predsedavajuća skupštine i funkcionerka SNS-a Maja Gojković, koja je rekla da će izborom novog ombudsmana ova funkcija napokon dobiti smisao.
Ja moram sve zajedno nas da podsjetim da je smisao institucije zaštitnika građana da brani građane od loših poteza vlasti, a izjava predsjednice možemo da tumačimo kao najavu namere da će ta promjena smisla dovesti do toga da će to biti zaštitnik građana koji će braniti vlast od loših građana.
Kaže Videnović. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Marijan Rističević rekao je da će podržati izbor Pašalića, ocenivši da je svaki kandidat bolji od Saše Jankovića.
Gospodine, budući zaštitniče građana, treba da radite sve što nije radio gospodin Janković, a nemojte da radite sve što on radio i bit ćete pravi zaštitnik građana.
Rekao je Rističević. Grupa nevladinih organizacija je uz podršku nekoliko parlamentarnih stranaka dala predlog da se na mesto zaštitnika građana izabere sadašnji zamenik ombudsmana Miloš Janković, međutim taj predlog nije prošao u administrativnom odboru Skupštine. Poslanik vladajuće većine iz Pokreta socijalista Đorđe Komlenski obrazložio je zašto odbor nije dao podršku Milošu Jankoviću.
Gospodin Miloš Janković se nikada nije ogradio od nedvosmisleno jasnog političkog delovanja gospodina Saše Jankovića u vreme dok je bio zaštitnik građana, u dugom vremenskom periodu samim tim je sebi isključio kao ozbiljnu temu za razmišljanje.
Podsjetimo, novi zaštitnik građana doći će na mesto na kojem je u dva mandata bio Saša Janković, koji je ove godine podneo ostavku na tu funkciju i kandidovao se za predsjednika Republike. Tokom mandata Janković je često bio na meti predstavnika vlasti i prorežimskih tabloida, jer je ukazivao na propuste u radu državnih institucija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dvojica fantomskih autora predstavljenih fotografijama građana Nemačke, od kojih i jedan glumac, a drugi više nije među živima, napisali su u posljednja dva mjeseca tekstove za list Politika, u kojima komentarišući nedavna ubistva žena i deteta u Beogradu napadaju feminiskinje. Autonomni ženski centar podneo je žalbe Savjetu za štampu, a uredništvo Politike u međuvremenu svežiji tekst povuklo sa sajta i izvinilo se čitaocima zbog kako su naveli greške. Pripremila Iva Martinović.
Ako ste 18. jula u rukama imali štampano izdanje Politike, mogli ste u rubrici Pogledi da pročitate ceo tekst navodnog doktora Petra Veličkovića, koji će konstatovati da su povodom ubistava
u žižu odmah spremno uskočile agresivne feministkinje koje su i ovu tragediju iskoristile za svoju političku agendu.
Autonomni ženski centar podneo je Savetu za štampu žalbu zbog kršenja odredbe kodeksa novinara o istinitosti izveštavanja i o novinarskoj pažnji.
Ne sumnjam da će komisija reagovati na ovaj sraman tekst u Politici.
Kaže predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić. I pre tog nezavisnog tela reagovala je javnost na društvenim mrežama, koja je pokušala da se upozna sa likom i delom doktora Veličkovića. Ovo ime uz forenzički psihijatar, kako je ispod teksta potpisan, nije bilo moguće pronaći na internetu. Pretraga slike koja je u Politici objavljena kao njegova vodi do imena Andrasa Kaufmana, nemačkog glumca, reditelja i autora scenarija, predstava i dečijih knjiga. Negde u isto vreme, kada su rezultati pretrage počeli da kruže društvenim mrežama, najava teksta navodnog doktora Veličkovića uklonjena je sa sajta Politike, a dan kasnije u dve rečenice urednik rubrike Pogledi, Branislav Radivojša, piše da je reč o podvali autora teksta koji je poslao Kaufmanovu fotografiju. Izvinjava se čitaocima, ali ne objašnjava kako i zašto doktora Veličkovića nije moguće pronaći. Javio se i sam Andreas Kaufman, koji za Deutsche Welle najavljuje da će od Politike tražiti objavu demantija, kao i da će preduzeti pravne korake protiv Beogradskog lista. Mogućnost da je uredništvo lista obmanuto postaje manje verovatna nakon što je Udruženje novinara Srbije objavilo saznanje o još jednom komentaru nepostojećeg autora, koji je u maju objavljen u istoj rubrici Politike. Reč je o Milovanu B. Vučiću, koji je potpisan kao profesor univerziteta, psihoanalitički psihoterapeut iz Los Angelesa, također napada feministkinje i čijeg doprinosa na internetu nema. Fotografija pak ponovo vodi u Nemačku, ovoga puta do najstarijeg muškarca koji je živeo u toj zemlji, Hermana Dernemana, i koji je umro 2005. godine. Zbog ovog teksta Politika se nije oglasila, a Slavišu Lekića iz Nunsa ova će priča podsjetiti na taj list u predvečeri ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Kad je svetlala rubrika Odjeci reagovanja, kad su se zapatili kolumnisti poput Đorđa Martića i Gorana Kozića koji gle čuda i danas pišu. Ja samo još očekujem da jedno jutro u politici ostane modernizovana varijanta one takozvane komunijske Vojko i Savle i da sve dođe na svoje mjesto.
Na stranicama najstarijeg lista na Balkanu temom nasilja nad ženama bavio se nedavno i jedan živ autor iz Srbije, medijski izrazito promovisan psihoterapeut Zoran Milivojević, koji je svojim stavovima i zalaganjem za fizičko kažnjavanje dece već izazivao oštre osude struke, ovako se pored ostalog osvrnuo na ubistvo žene i deteta.
Da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđa dete, možda se ova tragedija ne bi desila.
U slučaju ovog teksta, VD glavnog i odgovornog urednika politike Žarko Rakić odgovorio je na naš poziv. Kasnije se više nije javljao na telefon.
Svako ima pravo, ako ne vređa, ako ne psuje, i to ima pravo da kaže. Vi možete argumente da suprotstavite, da ubedite većinu narodu Srbije da on nije u pravu, i to je ono što ja izvedem mogu da prihvatim. Neka bude rasprava. Lepo ste temu načeli, mislim, ja, je super, odlično. I treba da se na takav način razgovara o tim škakljivim temama.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra ukazuje na to da Zoran Milivojević ne istupa kao običan građanin, već kao stručnjak čiji stavovi na ovaj način bitno utiču na mišljenje javnosti u zemlji u kojoj je svaka druga žena bila žrtva nekog vida nasilja od strane partnera ili drugog muškog člana porodice.
Autor prebacuje odgovornost na žrtvu. To je poziv učiniocima nasilja i opravdanje za nasilje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Inače, zbog ovog slučaja, za sljedeći četvrtak je najavljeno zasjedanje Komisije za žalbe Saveta za štampu. Istovremeno, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorila je da se u kolumnama objavljenim u listu Politika, citat, na nedopustiv i uvredljiv način opravdavaju nedavna ubistva žena i partnersko i porodično nasilje. Kraj citata. Burne reakcije među članovima vladajuće većine izazvala naslovna stranica današnjeg izdanja nedeljnika NIN, na kojoj je prikazana kapija zloglasnog nemačkog logora Auschwitz s napisom Rad oslobađa i naslovom Radni logor Srbija, čime se nedvosmisleno aludira na težak položaj radnika u Srbiji. Do sada su se o tome oglašavali potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, predsjednica parlamenta Maja Gojković i poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović. Mihajlović je u saopštenju ocijenila da se na taj način Srbija poredi sa nacističkim logorom, što ne predstavlja slobodu štampe, pozvavši novinarska udruženja da se o tome izjasne. Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a i kolegijum tog nedjeljnika, saopštili su da namjera nije bila da se naslovnom stranicom vređaju žrtve holokausta, već da se vladi Srbije uputi kritika zbog nepoštovanja važećih zakona o radu i štrajku, za koje podsjećaju da je vlada sama predložila. U Podgorici se nastavlja suđenje optuženima za pokušaj terorizma. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković odbacio je kao neosnovan zahtjev advokata odbrane za izuzeće specijalnog tužioca Milivoja Katnića iz slučaja protiv optuženih da su u oktobru prošle godine planirali terorističke napade u Crnoj Gori. Prema optužnici, u Crnoj Gori je 16. oktobra prošle godine sprečen državni udar. Svet, Evropa i Balkan i dalje su u opasnosti od terorizma, objavio je State Department u svom najnovijem izveštaju o terorizmu. Evropa je u 2016. zbog vojnog pritiska na militante Islamske države Iraka i Levanta, IDIL-a, bila meta masovnih terorističkih napada, navodi se u dokumentu. Sud na Kosovu osudio je petoricu Albanaca na zatvorske kazne zbog toga što su pokušali da na internetu objave snimak u kojem veličaju ekstremističku organizaciju Islamska država Iraka i Levanta, javio AFP. Grupa Albanaca osuđena je na zatvorske kazne od 3 do 4,5 godine zatvora, navodi se u saopštenju suda u Prištini, objavila je ta agencija. Oni su prošle godine osuđeni na oštrije kazne, ali je Vrhovni sud naredio da se suđenje ponovi, zašta nije pruženo obrazloženje, javlja AFP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najstariji sin američkog predsjednika, njegov zet, kao i menadžer Trumpove predsjedničke kampanje, trebalo bi da budu saslušani pred senatom povodom navodnog ruskog mešanja u prošlogodišnje izbore, objavio je BBC. Donald Trump Jr., Jared Kushner i Paul Manafort osumnjičeni su za povezano sa ruskim zvaničnicima, što su tvrdnje koje su u potpunosti odbacili. Trump i Manafort bi trebalo pred senatskom komisijom da se pojave 26. jula, a Kushner dva dana ranije, na sesiji iza zatvorenih vrata. Njih trojicu prate sumnje da su se prošle godine susreli sa ruskim advokatom koji im je obećao kompromitujuće sadržaje Hillary Clinton protiv kandidatu Demokratske stranke na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima na kojima je pobedio Donald Trump, što je u javnost navodno procurilo posredstvom elektronske pošte Donalda Trumpa juniora. Sastanku je 9. juna 2016. navodno prisustvovao i bivši sovjetski obaveštajac koji se danas bavi lobiranjem. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump je izjavio da nikada ne bi imenovao na funkciju bivšeg ministra pravde Jeffa Sessionsa, da je imao saznanja da bi se mogao povući iz istrage. U razgovoru za New York Times, njegov potez je označio kao veoma nepošten. Sessions nikad nije trebalo da se povuče. O toj mogućnosti trebalo je da me obavesti pre nego što je prihvatio posao, jer bih u tom slučaju odabrao nekog drugog, rekao je Trump u intervju za New York Times. Podsjetimo, Jeff Sessions povukao se iz istrage u ruskom mešanju, istovremeno odbivši bilo kakve tvrdnje da je bio u konspiraciji sa ruskim zvaničnicima tokom prošlogodišnje američke predsjedničke kampanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U takmičarskom programu ovogodišnjeg 64. Pulskog filmskog festivala je film Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića, jednog od najuspešnijih hrvatskih filmskih reditelja. Grlić za Radio Slobodna Evropa govori o neustaštvu u Hrvatskoj i nacionalizmu koji je u svojoj krajnjoj konsekvenciji došao do fašizma i o festivalu koji je mitsko mesto njegove mladosti.
Pula je mene zarazila definitivno da se igram tom igrom kojom sam igran do danas. Bila je uvijek uzbudljiva. Pula je nešto značila filmovima jer se u Puli određivalo koji filmovi će u bivšoj Jugoslaviji igrati subotom, a koji će igrati u utorak. Tu su se u stotinama hiljada razlikovali posjeti, prodavalo se van, dolazili su vanjski selektori, a i omjeravanje je bilo generacijsko i nacionalno i kako god hoćete vrlo uzbudljivo. 90. je ona, nažalost, došla u krive ruke, pa je postala onako trećerazni provincijski festival sa jakim nacionalnim nabojem, jačim nego filmskim nabojem. A onda je prolazila kroz razne faze gdje je zapravo u jednom trenutku izgubila svoju veliku takozvanu historijsku šansu kad je slavila 50 godina. Tadašnji ministar se nije usudio čak pozvati ni Milenu Dravić, da ne govorimo o ostalima. Jer nije znao kako bi se to... I to je bio lijevi ministar, što je najgore, tako zvani lijevi. I tako da je Pula izgubila mogućnost da tad postane zaista festival onoga što se u Hrvatskoj više ne upotrebljava kao riječ, a to je regija, to je tekst Jugoslavije i šire, da postane festival odmiravanja ljudi koji prave filmove, koji velikim dijelom govore istim jezikom, prema tome ima isto tržište i tako dalje, tako dalje.
Mnogi su prilično uvjereni da živimo u jednom vremenu u kojem je sve više mržnje i vraćanja u prošlost na onaj uistinu najgori način. Mislite li da u Hrvatskoj ima kakvih pomaka, ono što bi rekli najbolje, što čovjek očekuje da bi se moglo dogoditi 27 godina od kada postoji Hrvatska država?
Ne, nažalost ne mogu vas razveseliti. Ovo što ja vidim je puno gore nego 90-ih kad je to imalo kao neko opravdanje, ili bio rat, ili neko napadao, ili se neko branio, ili neki život bio u pitanju. Kada to nema ni to pokriće, nacionalizam je kao i uvijek u svojoj krajnjoj konsekvenci došao do fašizma. On se ovdje u tom strašnom pokušaju da se taj rezultat drugog svjetskog rata, što je nekakav mega kompleks crkve u Hrvata, a crkva u Hrvata manje više kolo vodi, da se to nekako izbriše, anulira, i što je partizani su dobili drugi svjetski rat, ali su u produžecima sada izgubili odnosnost. Tako da to poistovjećivanje tih dvaju vojsci, to da je sve bilo to isto, svi su bili koljači, svi su, je nešto strašno i ja vjerujem da ovaj ogromni egzodus iz Hrvatske mladih školovanih ljudi je nekako u vezi s tim, direktno ili indirektno. Da taj povratak u taj neustaštvo jednostavno gubi svaki neko veselje života. Da čujete te ljude kao malo kasu ustašu, da čujete taj jezik, to izgleda kao da Monty Python je došao i da je odlučio da se zabavlja na naš račun.
Ceo intervju koji je vodila Mirjana Rakela pročitajte na slobodnaevropa.org. Pred krajem emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija je cilj Srbije, to je jasno i partneru Rusiji izjavila za CNN premijerka Brnabić. U Beogradu se nastavljaju pregovori o zahtjevima radnika Fijata i radnici Gošena pregovorima u vladi Srbije. U Podgorici se nastavlja suđenje optuženima za pokušaj terorizma. Donald Trump izjavio da žali zbog imenovanja Jeffa Sessionsa za ministra pravde. Vreme sunčano, temperatura do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.